Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Parlamentul European a votat o directivă care va impune statelor membre ale Uniunii Europene să adopte un set minim de norme privind combaterea violenței de gen și protejarea victimelor violenței domestice. Aceste norme interzic, între altele, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, exhibiționismul cibernetic și divulgarea în mediul online a informațiilor private. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Ionela Băluță, sociolog, profesoară la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și directoarea Centrului pentru Politicile Egalității de Șanse. Bună seara, vă mulțumim că ați venit în studioul Radio România Cultural.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Ionela Băluță, de ce era nevoie de o asemenea directivă adoptată la nivelul Parlamentului European? Nu există legi în fiecare stat cu privire la violența de gen și violența domestică?
Sunt mai multe motive. În primul rând, există diferențe importante între state, atât în ceea ce privește definiția diverselor forme de violență, și o să spun mai probabil mai târziu ce se întâmplă cu România. Există de asemenea diferență și în ceea ce privește politicile de prevenire, de raportare a faptelor de violență. De aceea, de exemplu, la nivel european, Institutul European de Egalitate de Gen nu are date pe violența împotriva femeilor, pentru că nu există colectare pe definiții uniformizate, standardizate, și atunci cifrele nu sunt comparabile. Și al doilea motiv este că la nivelul Uniunii Europene, în afară de Convenția Consiliului Europei, cunoscută drept Convenția de la Istanbul, care a fost în sfârșit ratificată în 2023, nu exista o lege comunitară care să stabilească din nou principii comune și mai ales o abordare care s-a schimbat mult după anii 2010, aș zice, și care pune accentul exact pe ceea ce ați amintit, violența de gen, violența împotriva femeilor și violență domestică. Ori aici există foarte multe diferențe, multe state care păstrează o abordare conservatoare, cum este cazul României, și care ignoră, invizibilizează în continuare că, totuși statistic, femeile și fetele sunt cu precădere victimele faptelor de violență.
Chiar așa, în România, ce prevede legislația cu privire la violența de gen și violența domestică și cum sunt definite aceste forme de abuz?
Avem o lege specifică adoptată tot sub presiunea Uniunii Europene în 2003, legea 217, care de atunci se numește Legea Violenței Domestice. Nu a fost schimbată, deși România a ratificat foarte bine că a făcut-o Convenția de la Istanbul în 2016 și o parte din prevederile acestei convenții care, la fel ca și actuala directivă, dacă vă uitați, în primele articole pune foarte clar ceea ce în politicile publice se numește frame, political frame, cadrajul politic, și acest cadraj politic face referire clar la drepturile femeilor, la egalitatea de gen și la inegalități și stereotipuri care în mod istoric și structural există în societăți și contribuie la perpetuarea violenței împotriva femeilor. Ei, în legea noastră nu s-a făcut și în continuare nu se face acest lucru. Deși, repet, am ratificat convenția și o să vă citesc primele două articole ca să înțelegeți diferența de cadraj. Deci dacă la directiva europeană în primele două se pune punctul exact pe violența împotriva femeilor și drepturile femeilor, în legea noastră, articolul 1, spune că ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale bazată pe prietenie, bla, 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 bla. Deci, practic, frame-ul în legislația românească rămâne numai grija pentru familie, nu se pomenesc deloc drepturile femeilor, Și în multe aspecte asta de fapt împiedică atât prevenirea reproducerii faptelor de violență, cât și tratarea corespunzătoare a cazurilor de violență împotriva femeilor.
Spuneați, Ionela Băluță, că România are o abordare conservatoare în ceea ce privește violența domestică și violența îndreptată împotriva femei. De ce? Este o opțiune politică conștientă sau se întâmplă acest lucru dintr-un soi de ignoranță?
Cred că la început a fost mai degrabă o lipsă de conștientizare. Nici nu era în 2003, încă la nivel internațional nu erau atât de prezente discuțiile impuse în general de atât de asociațiile feministe cât și de cercetătoarele feministe pe nevoia de a menționa separat violența împotriva femeilor, violența de gen și de a ne concentra pe cauzele care reproduc aceste violențe. Deci, în 2003 nu cred că a fost o alegere neapărat, cum să spun, împotriva folosirii egalității de gen, ci pur și simplu cam acesta era, să spunem, trendul. În prezent, da, este o alegere conștientă, pentru că am făcut un search și în toată legea, care 217, care are multe pagini, nu 150 ca directiva europeană, dar oricât, nu există niciodată, nu apare niciodată cuvântul gen, egalitate de gen. Nu apare deloc, și asta e un alt punct complet inexistent în legislația românească, nu există deloc o dimensiune intersecțională. Adică violențele împotriva femeilor sunt tratate cumva uniform, într-o perspectivă mai degrabă psihologizantă, individualizantă, care nu ține cont de diferențe și inegalități structurale, pentru că există femei care sunt și mai expuse și în momentul în care, așa cum spune, subliniază această directivă, pentru că un alt punct, după părerea mea, foarte bun în directivă e că de mai multe rânduri spune că dimensiunea intersecțională trebuie să facă obiectul unor măsuri și unor politici speciale. Că dacă ești și femeie și romă și săracă și needucată și așa mai departe, sau ai altă orientare sexuală sau altă identitate de gen, formele de violență pot să meargă până la ucidere, adică sunt mult mai grave.
Dar s-ar schimba ceva în aplicarea legii dacă ar exista un tratament diferențiat, cum spuneți?
Păi s-ar schimba, pentru că dacă ar fi introduse aceste aspecte, atunci, în primul rând, toți specialiștii ar trebui să fie formați și pe dimensiunea intersecțională. Marea problemă în România e că, în general, specialiștii care sunt mulți, adică cazurile de violență împotriva femeilor au, cum să spun, în abordarea și tratarea și rezolvarea lor intervin de la polițiști până la asistenți sociali, până la medici, dacă e cazul, judecători și așa mai departe.
Psihologi.
Deci avem psihologi, sigur că da. Și atunci ar trebui să fie și, iarăși directiva aia spune ceva ce în România nu se face, statele trebuie să găsească forme de formare obligatorie acestor specialiști, care dacă nu sunt conștienți de stereotipuri de gen și de diferențe, nu au cum să le sesizeze. Ori, dacă acești specialiști ar înțelege și această dimensiune intersecțională, ar înțelege, de exemplu, de ce e nevoie, și asta nu există în legislația românească, să existe totuși căsătoriile forțate introduse la formele de violență. În legislația noastră nu. Căsătoriile forțate nu sunt forme de violență. Ele se întâmplă în România, mai des în comunitățile de romi, dar de curând, chiar săptămâna trecută, am primit acest ghid de la Asociația Eromnia, care arată cum ar trebui abordat acest lucru pentru a nu revictimiza, că asta se întâmplă adesea dacă nu există o abordare intersecțională, să revictimizezi victimele, să blamezi victimele și să nu dai răspunsul instituțional care să permită, cum să spun, siguranța victimelor și găsirea unor soluții adaptate, pentru că nu poți să ai o soluție unică. Una este o femeie care are un job, are o autonomie materială, este educată, și alta este situația unei femei care e dependentă financiar de partener, nu are educație și are și, nu știu, 3-4 copii.
Cât de mult contează aici factorii culturali în ceea ce privește perpetuarea unor stereotipuri de gen sau chiar a violenței de gen până la urmă? Și cum pot fi corectați acești factori culturali?
Păi ăsta este unul dintre punctele majore și în Convenția de la Istanbul și în directivă. Peste tot se spune, e obligatoriu ca toată legislația, politicile publice, protocoalele, ghidurile care sunt folosite trebuie să fie sensibile la dimensiunea de gen. Pentru că unul din factorii care contribuie la reproducerea acestor fapte de violență sunt stereotipurile de gen, de la, nu știu, bărbatul e capul familiei și femeia trebuie să-l asculte, deci dacă lui se pare că nu l-a ascultat partenera, poate să o controleze psihologic, social, dar poate să ajungă și la violență verbală și violență fizică. Pe parte de agresiuni sexuale, toate aceste stereotipuri cu dacă s-a îmbrăcat cum nu trebuie, dacă e prea frumoasă, am avut un caz revoltător săptămâna trecută, apropo de felul în care societatea noastră înțelege să vorbească despre viol. Deci ăsta este un mare punct, un punct care e foarte absent în politicile din România și pentru că, repet, se evită și ca să revin la întrebarea anterioară, eu cred că în prezent este o alegere politică de invizibilizare și de negare a unei abordări prin prisma egalității de gen.
Vă referiți la cazul la care vă referiți, este acel preot care spunea că și făptașul unui viol ar trebui...
Victima, da.
Și victima la fel ar trebui poate și ea să fie încarcerată.
Da, pentru că nu, fetele frumoase îi provoacă pe bărbați care realmente sunt raționali, puternici, dar nu se pot abține.
Ionela Băluță, dacă am avea în politicile publice toate aceste lucruri menționate, menționarea explicită în lege a violenței de gen, ar fi oare suficient sau ar trebui să umblăm și la schimbarea mentalităților?
E important să fie în lege, pentru că măcar dacă sunt în lege, avem motive să publicăm rapoarte în care să arătăm că statul român nu își respectă propriile legi. Și de asemenea, cadrul legal permite și desfășurarea unor proiecte, măcar în dinspre ONG-uri, care să atingă acele puncte sensibile. Pentru că atâta cât nu e în cadrul legal, nici nu poți, cum să te duci la poliție și să le faci training pe intervenția în cazul căsătoriilor forțate, dacă căsătoriile forțate nu sunt o formă de violență recunoscută. Dar marea problemă în România, indiferent de ce definim sau nu definim în lege, pentru că trebuie totuși să spunem că, lăsând la o parte această abordare conservatoare, după ratificarea Convenției de la Istanbul s-au făcut pași importanți în ceea ce privește legiferarea ordinilor de protecție, ordinilor provizorii de protecție, prin proiecte finanțate tocmai pentru implementarea Convenției de la Istanbul, s-au mai creat niște centre de primire a victimelor și de consiliere. Deci există și lucruri care s-au mai mișcat, dar, repet, rămânând într-un cadru destul de conservator, problema la noi o știm în foarte multe domenii, politicile rămân pe hârtie. Deci legile nu sunt implementate. Și două ministere care refuză complet să deschidă orice dialog și să introducă elemente legate de egalitate de gen sunt Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Ori Ministerul Educației trebuie să facă educare, așa cum spune și directiva, trebuie depuse eforturi ca să fie eliminate stereotipurile de gen care reproduc. Nu face nimic, din contră, sunt regrese. Ministerul Sănătății, la fel, care are un rol foarte mare, mai ales de abordare și de suport pentru victimele violențelor grave sau mai ales pentru victimele violurilor și ale agresiunilor sexuale. Ori dacă la Ministerul Sănătății nu există nicio deschidere, în legislația noastră pe sănătate nu există nicio referire la sănătate reproductivă, la sănătate sexuală, accesul la avort este diminuat, victimele în toate țările, de exemplu, victimele unui act de viol, în afară de faptul că li se dă primul ajutor și, în fine, urgențele medicale, se colectează probe, următorul pas este să li se propună pilula de a doua zi, ca să se evite ajungerea la o sarcină. La noi nu există așa ceva. De ce? Pentru că Ministerul Sănătății este opac la toate aceste discuții care sunt cumva sub autoritatea lui.
Da, de ce? Cum vă explicați această opacitate, această lipsă de deschidere?
Din experiența mea cu actorii ministeriali și guvernamentali, există o tot mai mare reticență și opoziție la ideea de egalitate de gen, la drepturile reproductive ale femeilor și la accesul la avort în siguranță. Și atunci, în acest moment, ipoteza mea este că suntem în fața unei strategii politice de reducere la tăcere. Există în bibliografia de specialitate această procedură, când nu vrei să te confrunți direct, pentru că marea problemă este că nu vin. Am avut inclusiv marți, am prezidat o discuție organizată de Comisia pentru Drepturile Omului de la Senat în Parlament. Nu a venit niciun politician, în afară de organizatori, iar de la Ministerul Sănătății și Ministerul Educației nu a venit nimeni.
Dar pe cine sperie egalitatea de gen? De ce sperie acest concept?
Cred că este efectul valului de iliberalism și de valori anti-egalitate care e în creștere. E documentat în cercetările internaționale și puțin și la noi deja de aproape 20 de ani.
Aveți vreo explicație de ce se întâmplă în România, în Ungaria, în Polonia, adică în țări foste comuniste, acest val liberal?
În primul rând, cred că avem de-a face cu circulația acestor rețele, pentru că la noi a venit puțin mai târziu decât venise, de exemplu, în Franța, în Italia sau în Statele Unite. Deci, pe de o parte, cred că există influența acestor rețele transnaționale care se constituie și care, în primul rând, sunt la nivel religios. Există foarte multe organizații religioase, că sunt chiar religioase, că sunt de așa zis societate civilă, sunt mobilizate din nou, există documentare la nivel european, mai degrabă după anii 90. A fost o reacție a Vaticanului, de exemplu, această mobilizare la nivel european pe rețelele catolice, a fost o reacție a Vaticanului la introducerea în documentele ONU a ideii de gender mainstreaming. Deci lor nu le-a plăcut ideea de gender și cercetarea care arată că, de fapt, aceste caracteristici, atribute ale femeilor și bărbaților, ce să vezi, sunt produse în mare parte de comportamente culturale, de norme sociale și politice și nu de hormoni, gonade sau mai știu eu ce alte elemente anatomice. Acesta este un element. Pe urmă, probabil și pentru că, adică în România cel puțin, unde am studiat mai mult, noi nu am avut niciodată un angajament după căderea regimului comunist, nu am avut niciodată un angajament politic sau public sau intelectual major, dominant, pentru egalitatea de gen. Din nou, pentru că aveam o istorie, s-a frame-uit de la început ca fiind o continuare a unor practici comuniste, dar nu am avut asta și toată legislația pe care o avem a fost adoptată când ne-a cerut Uniunea Europeană. Nu le păsa atunci, de aceea au adoptat-o ca să scape. Dar nu a fost niciodată o voință politică și lucrul acesta s-a erodat în timp și sub influența vocilor conservatoare, sub influența crescândă inclusiv a bisericii ortodoxe române și a valorilor religioase în societate, cred că sunt foarte... Bun, plus pe spațiu politic, o erodare a proceselor de democrație, care din nou cred că pot fi explicate, din păcate, și printr-o tradiție democratică scurtă.
Și cum ar putea fi pregătită societatea pentru un discurs pro egalitate de gen și pentru acest tip de combat, de luptă?
Sincer, eu cred că societatea nu este așa de înverșunată împotriva acestor idei, pentru că dacă ne uităm la cercetarea făcută de Filia pe eșantion reprezentativ național pe femei, despre nevoile și interesele femeilor, vedem că 70% dintre femei sunt de acord și cu, adică li se pare important să fie păstrat accesul la avort și educație sexuală. Am mai avut anchete care la fel arată că la nivel național, când sunt întrebați într-un context care nu e, cum să spun, de la început influențat, oamenii vor educație sexuală. Pentru că educația sexuală înseamnă să înveți pe copii cum să se protejeze, cum dacă chiar vor, când vor să aibă relații sexuale, să aibă relații sexuale sănătoase, cu consimțământ și așa mai departe. Problema, mi se pare mie, este creșterea acestor manipulări din partea unor actori nedemocratici, fie că sunt ei politici, la nivel de partide politice, fie că sunt religioși, cu diverse influențe, care prin intermediul acestor rețele de socializare și altor canale de comunicare difuzează informații false, sperie populația, folosesc diverse exemple care de cele mai multe ori, repet, sunt false, ca să spună, vai, educația sexuală înseamnă că o să învețe pe copii să facă sex. Nu există așa ceva, nicăieri nu se face asta. Deci cred că măcar dacă am opri aceste discursuri care sunt dezinformare și care provoacă angoasă și panică și uneori incită la ură, ar fi un prim pas. Nu mai spun de Ministerul Educației, că o spun deja, cred că de 10 ani și eu aici nu văd soluții. Nu înțeleg unde este blocajul acolo.
Din cel mai recent barometru al violenței de gen, cel din 2022, aflăm că România nu are un sistem care să culeagă date despre violența împotriva femeilor. Nu cunoaștem, deci, amploarea reală a acestui fenomen. Cum am putea avea totuși o imagine mai clară și mai cuprinzătoare asupra fenomenului violenței de gen în România?
Păi schimbând legea 217 și introducând acolo separat definiția violenței împotriva femeilor, pentru că în acest moment definiția privește în special spațiul domestic, a fost ameliorată tot sub influența Convenției de la Istanbul, adică măcar acceptă ca fapte de violență și fapte între două persoane care au avut relații de cuplu, dar nu au locuit neapărat împreună, ceea ce e un pas înainte extraordinar. Problema este că nu toate formele de violență sunt cuprinse în această lege și pe urmă că pe formatele pe care poliția colectează plângerile nu au toate dezagregările pe sex. Așa încât, de exemplu, poți să vezi câte femei au fost victime ale faptelor de violență verbală, fizică sau așa, dar nu poți să vezi cine a fost agresorul. Și atunci nu ai. Deci o parte din fapte nu pot fi raportate că nu există în lege, altele sunt raportate, dar nu vezi cine e agresorul și nu poți să pui degetul ăsta. Acestea sunt violențe împotriva femeilor. Plus că există în continuare dezinformare, lipsă de acces a populației la informații, teamă, neîncredere și, în fine, mai mult decât în alte țări, dar în toate țările, de fapt, actele de violență sunt subraportate.
Tot din acest barometru al violenței de gen din 2022, care oferă și o perspectivă comparatistă cu percepțiile din 2003, aflăm că acum 21 de ani de pildă, 28% dintre cei chestionați considerau foarte grav dacă o femeie este amenințată de partener, iar în 2022, 75% consideră amenințarea drept un fapt foarte grav. S-a schimbat într-adevăr mentalitatea noastră? Înțelegem mai bine ce înseamnă violența de gen?
Pentru anumite forme de violență care au fost totuși mediatizate, da, cele două barometre arată totuși o creștere a intoleranței față de faptele evidente și grave de violență. Partea proastă este că pentru faptele de violență despre care nu se vorbește, dar care sunt la fel de importante, precum violență sexuală, violență economică, violență socială, acolo a crescut puțin acceptabilitatea față de 2002-2003, când a fost precedentul barometru. Deci campaniile de informare, că sunt, de fapt sunt și recomandate în, în directiva aceasta, se spune foarte clar ce făcute campanii de conștientizare prin mass media, prin școală, prin toate formele de comunicare, trebuie să fie făcute campanii de conștientizare, de informare, pentru ca populația să înțeleagă, să raporteze și cu timpul sperăm să nu mai reproducă aceste comportamente violente.
Pentru că violența de gen nu se reduce la violență fizică, la acele forme grave de, de abuz, violul sau bătaia, există și alte forme mai subtile, mai greu de înțeles, poate, cum e violența socială, spuneați la Băluță, adică atunci când partenerul nu-și lasă partenera să iasă singură în oraș, sau violența economică, atunci când partenerul nu-i dă voie partenerei să-și folosească banii pe care i-a câștigat așa cum vrea ea. Noile norme privind combaterea violenței de gen și protejarea victimelor violenței domestice adoptate de Parlamentul European vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre au la dispoziție 3 ani pentru a le pune în aplicare. Cum credeți că va proceda România?
Sincer, sunt curioasă și eu. Pentru că în munca din ultimii ani, de obicei cel mai simplu în România este să faci o lege sau o strategie națională, sincer, pentru că nu le respectă și atunci e răspunsul cel mai comod al ministerelor și al instituțiilor publice să spună că au făcut ceva. Eu, în general, sunt uimită de lejeritatea care aprobă pe bandă rulantă legi. În cazul acesta, eu nu știu cum vor mai putea evita iarăși, pentru că deja avem un cartonaș roșu de la GREVIO, comitetul care monitorizează implementarea Convenției de la Istanbul, iar chiar și sunt negru pe alb, sunt câteva aspecte care în legislația noastră nu există. Cred că partea de hărțuire online și violență cibernetică nu va fi neapărat o problemă, dar e bine că în legislația prin această directivă se dau toate definițiile, se explică ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Este bine, după părerea mea, și că se atrage atenția că actele de violență, mai ales online, împotriva persoanelor publice, militanților, pentru drepturile omului sau jurnaliștilor, trebuie să constituie elemente agravante. Pentru că, din păcate, sunt multe asociații, asociațiile care lucrează pe accesul la avort, asociațiile care lucrează pe drepturile persoanelor LGBTQ, care sunt supuse unor forme de violență online aproape cotidiene și e grav, dar nu cred că aici va fi blocajul. Eu sunt foarte curioasă să văd cum vor rezolva problema cu violența împotriva femeilor și cu toată partea de egalitate de gen, care, repet, e totuși un element central al actualei directive europene.
Ionela Băluță, vă mulțumim tare mult că ați venit la Radio România Cultural în această seară. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.